Україна – питання безпеки.
Російські військовці спробують усталювати повний контроль над територією Донецької та Луганської області, а не тільки над окупованими ими регіонами Донбаса. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Обострення ситуації фіксують у Луганській області. Російське військо обстріляло з артилерії Лисичанська, попасною з авіації. Загинули 7 чоловік, десятки поранені. Окремя того, російські військовці не дають провести евакуацію. У Лисичанську вчора був обстріляний автобус, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Дуже важливо було б.
Вельми важно було б евакуювати людей з Рубежного і Попасної. Гэта ті населені пункти, які зараз максимально обстрілюються. Там, де йдуть бої вже у городі. І нема можливості не то, як евакуювати людей, але й гуманітарну допомогу туди доставити, настільки щільні обстріли. Я весь час пробую разом з президентом і Іриною Верещук затвердити гэтыя гуманітарныя колони, але не дають.
Конвой, але не дають.
А на Донецькому напрямку російські війська знову примінили заборонені фосфорні снаряди. Ранення отримали 11 чоловік, серед їх 4 дитяті. Про це повідомив керівник Донецької обласної адміністрації Павел Кириленко. Керівник Совета ООН по правах чоловіка Федерико Вільєгас створив міжнародну незалежну комісію, яка буде розслідувати воєнне злочинство в Україні. Узначаліць її Ерик Місе. Гэта былы суддзя Еўрапейскага суда па правах чалавека і былы прэзідэнт міжнароднага крымінальнага трыбунала па Руандзе. Камісія будзе збіраць доказы ўсіх парушэнняў і выяўляць, дзе гэта магчыма, канкрэтных асоб і арганізацыі, звязаныя са злачынствамі, каб прыцягнуць іх да адказнасці. Камісія першапачаткова створана на год. Санкцыі з'яўляюцца магутным і дзейсным механізмам уплыву на Расію. Аднак яны маюць патрэбу ў пашырэнні, ўжо ў бліжэйшы час чакаецца аб'яўленне новага пакета абмежаванняў ад ЗША. Такі сігнал Україна отримала падчас недавньої розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Ярмак.
Ми бачимо, що сьогодні американські
санкції вельми дійсні, гэта вельми магутны інструмент, їх треба працягваць. Але які санкції будуть введені менавіта ў найбліжэйшыя дні, я не ведаю. Але думаю, што яны найперш будуць працягваць уводзіць персанальныя санкцыі супраць расійскіх палітыкаў, дэпутатаў, людзей, за якіх утрымліваецца гэты рэжым, і тых, хто падтрымаў вайну супраць Украіны. Безумоўна, гэта будуць фінансавыя, эканамічныя санкцыі. Гэтыя санкцыі павінны адносіцца да найбуйнейшых банкаў Расіі, яны павінны прадугледжваць эмбарга на энергоносіі. Салдаты з Паўднёвай Асеціі адмовіліся ўдзельнічаць у вайне Расіі супраць Украіны. Пра гэта паведамляе кіраванне стратэгічных камунікацый Збройных сілаў Украіны. Па дадзеных ведамства, некалькі дзён таму амаль увесь асабовы склад адной з батальённых тактычных груп, сфармаваных са складу 4-й ваеннай базы Расіі ў Цхінвалі і задзейнічаных па Донецкім напрамку, адмовіўся ад удзелу ў ваеннай агрэсіі супраць Украіны. Таксама кіраўнік урадавага штаба камунікацыі Вялікабрытаніі Джэрэмі Флемінг паведаміў, што некаторыя расійскія вайскоўцы адмаўляюцца выконваць загады кіраўніцтва. Яны выводзяць са строю сваю тэхніку. Па словах чыноўнікаў, Украіна дала адпор мацнейшы, чым чакала Расія. Па дадзеных генштаба ОСУ, з пачатку вайны ва Украіне забітыя 17500 расійскіх салдат. Сітуацыя на захопленых АЭС небяспечна, але рашэнняў, як дзейнічаць у МАГАТЭ, пакуль няма. Міністр энергетыкі Украіны Герман Галушчынка сустрэўся з кіраўніком Міжнароднага агенцтва атамнай энергетыкі Рафаэлем Марыяна Гросі. Пакуль украінскі АЭС знаходзіцца пад кантролем расійскіх вайскоўцаў, увесь свет знаходзіцца ў небяспецы. Работнікі украінскіх атамных электрастанцый вось ужо доўгі час падвяргаюцца тэрору з боку расійскай арміі, дадаў кіраўнік энергаатама Пётр Коцін.
МАГАТЭ арганізуе зараз некалькі місій
падтрымку украінскага боку там, дзе мы не можам забяспечваць пакуль яшчэ бяспеку. На Запорожскай станцыі, Чарнобыльскай станцыі гэтыя місіі будуць онлайн. А ў іншых гарадах ствараецца спецыяльная аварыйная група экспертаў МАГАТЭ, якія будуць выязджаць на месца, калі будзе небяспечная сітуацыя. На іншых нашых ядзерных аб'ектах яны будуць прысутнічаць увесь час, каб не дапускаць такіх актаў агрэсіі, якія адбыліся на Запорожскай АЭС і ЧАЭС. Нагадаю, што падчас поўнамаштабнага ваеннага ўварвання ва Украіну расійскае войска захапіла Чарнобыльскую і Запарожскую атамныя электрастанцыі. Тэлемарафон Save Ukraine hashtag Stop War у прамым эфіры паглядзела каля 80 мільёнаў чалавек ва ўсім свеце. У рамках марафону зараз сабралі больш за 40 мільёнаў грыўняў. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных справаў Украіны. Нагадаем, у нядзелю 27 сакавіка на базе польскага тэлеканала TVP адбыўся міжнародны дабрачынны тэлемарафон Save Ukraine hashtag Stop War. Яго таксама асінхронна транслявалі больш за 30 тэлеканалаў усяго свету. У рамках двухгадзіннага ефіру палітычныя лідары, музыканты, мастакі, грамадскія актывісты, спартсмены з усёй планеты выступілі ў падтрымку Украіны і заклікалі Расію спыніць вайну. Міністр замежных справ Украіны Дмітрий Кулеба адзначыў, што тэлемарафон аб'яднаў сотні тысяч людзей на плошчах і мільёны перад тэлеэкранамі, каб паслаць Расійскай Федэрацыі выразны сігнал. Украіна не адна, увесь свет з Украінай.